Плеер Азатлык радиосы. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 31-nji maý hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Kudaýberdi tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain, Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň global howpsuzlygy üçin Islam döwleti atly ekstremist toparynyň has uly howp dogyna aýtdy we Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna guman edilýän goşulmagy sebäpli sanksiýalary girizmäge çağırdy. Men Islam döwleti topary ilhenç zatlary edip bilýär diýip pikir edýärin we men musulmanlaryň dinine degişli nämelerin golup geçýänligine ören aladylan ýaryn diýip McCain 29-njy maýda Awstraliýanyň telewizion korporasiýasyna айтты. Шерилде Маккейн имамин оның исаати ве ислам дөөлеті топырынан хем хас мүхім хоптығыны хатав едярін дейді ве Путіні Украинаны бөлмөкті хем Балтия басыш етмекті айплады. Маккейн Сенатың ярағлы көшілер бойынша комитетінің башлығы ве Бірлешен Штатларын конгресінің дашары сиясатына тәсір етірен сиясатшы ол Орсетің Бірлешен Штатларда 2016 жылды кечірілен сайлаулары тәсір етірені субуд еділмәнка Кремлің сайлаулары тәсір етірмәгі сыйнаншыянлы Франциядагы сайлауларын муңа мысалдыгына айтты. Кыргызстанның баш прокуроры өңкі премьер-министрі Игорь Чудиновың коррупция белән баглылыкта дерңәү астындадыгыны 30-нчы майда айтты. Йордың үлі хопсылық ойынча комитетінің яйрадын беяннамасында Чудиновың шеледі ықтысадиет ой сөгда ойынча өңкі министрі Ақылбек Джапаровың ой ені бірнеші адамың 2009-нчы жылда оу хожылық проектлер үчін ниетленен 2,19 миллион американ доллары мөчвердегі дөвлет ериштесіне не адоғры уланмақта гуман еділгенлігі айдылар. Чудинов ва Джапаров хәзерге вакытта хөкүмәт башындагы коалициянең дөземенә гирген бер булатлы партиянең канун чыгарыжылары. Чудинов 2007-нче ва 2009-нче еллар аралыгында Кыргызстанның хөкүмәтенә баш тотынлык итте. Ва 2010-нче елда протестларның нәтиҗәсендә хөкүмәт башыннан четләштерелгән президент Курманбек Бакиевнең кул астында эшләпте. Кыргызстанның хөкүмәт башындагы коалициясының дөземенә гирген береке партияларның агъзалары булган канун чыгарыжылары һәм дергәүләр әтеде бар иделәрләр. Соңғы айларда Атамекен партиясының башлығы Өмірбек Текебаев ве оның белекі өкелері коррупция белән бағлы айыпламаларын есасында суда чекілділер. Октябрь айында Қырғызстанда президентлік сайлаулары кечірілер. Орсетің хәкиметлері 29-нчы майда Москвада ве оның төрегінде олан вейранчылықты тупан зерарлы хелек оланларың санының 16 адама етенлігін айттылар. Дернеу комитетінің метбоғыт өкелі Светлана Петренконың 30-нчы майда айтмағына өре, тупан Москваның өзінде 11 адамын өлімінә себеп болыптыр. Москва регионының губернаторы Андрей Воробьев 5 адамын шолсанды бір сағаның пайтақтың дашында хелек болонлығыны хабар берді. 29-нчы майдағы шым сағыт 4 төрегінде олан тупаның нәтижесінде ағашларын еншемесі қопырылды, электрик линиялар юмырылды. Тебеғі бетбақшылық барады хәкіметлер тарапынан ирата етерлік дәрежеде дуйдырыш берілмеді. Москва регионының сағылық департаментінің жолбасшысы Алексей Крупиннің 30-нчы майда айтмағына өре, тупаның нәтижесінде 168 адам медицина көмегіне сораптыр ве 108 адам шол санды 22 сағы яраланыптыр. Орсетің энергия министрлігі тупаның етірен зияны зирарлы Москвада 7300 адамның электрик энергиясыз қалғандығын айтты. Москваның мэрі Сергей Собяниннің сөйлеріне өре, гүйчі хер сағатта 110 километр етін гүйшілі шемал 3,5 мүнден қоурақ ағазы қопырыптыр. Москваның суды Кремль белән бағлы олигарх Алишер Усмановың оппозицион сиясатчы һәм коррупция каршы активист Алексей Навальныйны төхмәт атмакта айплап эден шикаяты буенча диңләнешеге башлады. Ишин козгалмагына Навальныйның премьер-министр Дмитрий Медведевнең Орсеттәге ве дәшәр йортлардагы эмлегене долондырмау өчен онсан первер курамалары уланмак аркылы киң мөчвәрле коррупция баш кушыянлыгыны өңө төрүп яйрадан видео сәбәп булды. Чакламаларның бири Усмановың Москваның етегіндегі 50 миллион долларлық ері Медведевің фондуна соғғат хөкмінді беренлігіні есасылыңар. Навальныйның ақлаушысы судың ешінің ятырылмағыны хем, оң арбитраж судында қаралмағыны сорады. Эмма судья Буталавы шереді соцгоспроект социал фондунның Усмановдың сатын алынлығы хақындағы документы көркөзмегің талып еділмәгі варадақы хайшы рететті. Судың ресми намаларына көре Усманов компенсациясылым ер ол Навальныйның видеода өңісірін Энчим айыпламасы эш болсанды. Усмановың пары беренлиги, жинаятчы болонлугу, Орсетте салгы төлөмөнлиги реалий айыпламалар үчүн өтүнч сурамагын эслеер. Хурматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүмкү абыр тиядерликтер менен тааныш болдуңуз.